Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Kosovë intensifikon përpjekjet për rrëzimin e qeverisë. Në shumë produkte farmaceutike mungojnë fletudhëzuesit në gjuhën shqipe, institucionet përkatëse kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë problematikë. Kundërshtime nga të gjitha anët për planin e Brexitit të kryeministres britanike Theresa May. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti ka takuar sot kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isam Mustafa. LDK-ja dhe Vetëvendosja janë partitë më të mëdha opozitare në Kosovë. Në një postim në faqen e tij në Facebook, Kurti ka thënë se me Mustafën kanë biseduar për situatën politike dhe iniciativën e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Kosova ka nevojë për zhvillim ekonomik e jo për korrupsion institucional, u pajtuam që t'i bëjmë përgatitjet e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, ka shkruar Kurti. Megjithatë, për të pasur sukses një mocion për rrëzimin e qeverisë, nevojiten 61 nga 120 votat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Tri partitë opozitare, Lidhja Demokratike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Socialdemokrate, kanë gjithsej 56 deputet në Kuvendin e Kosovës dhe për suksesin e një mocioni të mosbesimit për qeverinë nevojiten edhe 5 vota. Në shenjë nderimi dhe respekti për të rënët dhe të gjithë ata që ishin dëshmitar të masakrës në burgun e Dubravës më 1999, sot në hapësirën e këtij burgu mbahet tubim përkujtimor për shënimin e 20 vjetorit të kësaj masakre. Në masakrën e burgut të Dubravës, 20 vjet më parë u vran 160 të burgosur shqiptar dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë. Kjo masakrë zgjati disa ditë përkatësisht nga 19 deri më 24 maj 1999. Kuvendi i Kosovës të martën mbajti një seancë të veçantë për të shënuar 20 vjetorin e masakrës së Dubravës, e cila cilësohet si një nga masakrat më të mëdha kundër shqiptarëve që ndodhen në Kosovë. Zyrtarët e lartë të administratës amerikane i than Kongresit se përgjigja Washingtonit ndaj kërcënimeve të supozuara iraniane shmangu sulmet ndaj forcave amerikane. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe sekretari mbrojtjes në detyr Patrick Shanahan than se objektivi tyre gjatë ditëve të fundit ka qenë të dekurajojnë Iranin. Tani administrata e prezidentit amerikan Donald Trump kërkon të parandaloj për shkallëzimin e mëtejshëm, tha Shanahan. Kjo ka të bëjë me parandalimin, jo me luftën, nuk kemi për të shkuar në luftë, u tha i gazetarve. Marrëdhëniet midis Teheranit dhe Washingtonit janë përshkallëzuar që nga viti kaluar, kur presidenti SBA e tërhoqi Washingtonin nga një marrëveshje rëndësishme mes Iranit dhe fuqive botërore, e cila frenoi programin bërthamor të Teheranit në këmbim të lehtësimit nga sanksionet ekonomike. Kompanitë e njohura të mbathjeve Adidas, Nike dhe Puma i bëjnë thirrje presidentit të SBA Donald Trump të përfundoj sa më parë luftën tregtare me Kinën duke quajtur katastrofike vendosjen e tarifave të reja. Përmes një letre drejtuar presidentit amerikan, prodhuesit e njohur të atleteve ju bashkuan më shumë se 170 kompanive të tjera të cilat bëjnë thirrje që mbathjet të përjashtohen nga tarifat e reja në importet e Kinës. Administrata amerikane këtë muaj ka rritur tarifat ekzistuese në importet kineze dhe po kërcënon të vendosë këto tarifa pothuajse në gjitha produktet kineze të importuara në Shtetet e Bashkuara. Rreziku i përdorimit të armëve bërthamore është në nivelin më të lartë që nga lufta e dytë botërore, tha një ekspert e lartë e sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Ajo e quajti atë një çështje urgjente që bota duhet ta marrë më seriozisht. Renata Duen, drejtore e Institutit të OKB-s për kërkimin e çarmatimit, tha se të gjitha shtetet me armë bërthamore kanë programe modernizimi bërthamor dhe peizazhi i kontrollit të armëve po ndryshon pjesërisht për shkak të konkurrencës strategjike midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në shumë barnatore, shpeshherë ndodhë që barnat nuk e kanë brenda kutisë së tyre fletudhëzuesin në gjuhën shqipe që ju shërben pacientëve të informohen lidhur me se çfarë produkti konsumojnë dhe cilat janë ndikimet e tij. Shoqata e farmacistëve të Kosovës thotë se barnat para regjistrimit duhet u nështrohen kontrolleve, njëra nga ato është edhe fletudhëzuesi në gjuhën shqipe. Ndërkaq aty ku regjistrohen barnat pranë Agjencisë Kosovare të Produkteve Medicinale thonë se tek barnat pa fletudhëzues haset vetëm në ato raste kur ato janë të dedikuara për një grup të vogël pacientësh. Holsiti sjell Arjana Kasapolli.
Në barnatore të Kosovës shpeshherë haset në barna të cilat nuk kanë fletudhëzues në gjuhët zyrtare dhe sidomos mungon përshkrimi në gjuhën shqipe. Para se të qarkullojnë në treg, barnat duhet u nënshtrojnë procedurave të regjistrimit, por problem mbeten barnat që nuk janë të regjistruara. Të gjitha barnat e regjistruara në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale kanë brenda fletudhëzime në gjuhën shqipe, por edhe në një gjuhë tjetër. Arjan Ahmeti, shefi i Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se është një kategori e barnave që nuk janë të regjistruara në Kosovë, por të cilat janë të nevojshme për pacient të caktuar.
Sipas udhëzimit ajo nuk kërkohet më për këtë, se është për një grup të vogël të pacientave, një numër shumë të vogël pacientave, që nuk nevojitet regjistrimi, jo që nuk nevojitet ajo, nevojitet për secilin, po për shkak të kësaj ekziston që ai udhëzimi për import pa paralele, që s'ka të regjistruar te na.
Në anën tjetër, inspektorët farmaceutik në vend thonë se po që se haset në barna pa fletudhësim në gjuhën shqipe, urdhërohet inspektorati që të bllokojë produktin në fjalë. Shaban Osmana, inspektor farmaceutik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se në vitin 2019 në doganat e Kosovës janë ndaluar 194 lëndë dhe ju është dhënë vërejtje.
Në rast se nuk ka një vërejtje nga inspektori rrotit në dogon, dhe i ndalohet për më qërkullu në tregu në Kosovës. Dëmonë, depoja nuk mund të shpëndon në natore dhe në pajisje me fletudhëzim.
Arianit Jakupi, kryetari odës e farmacistëve, tha se barnat para se të qarkulloj në treg, duhet u nështruan procedurave të regjistrimit në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale.
Të gjitha produktet e regjistruara e kanë të aprovuar fletudhëzusin për pacient në gjuhët zyrtarë të publike të Kosovës. Në rast që distributori, që është një përfaqësuesi, një produsi ose një produs vendor, dëshirojnë ta dërgojnë një produkt pa në zinxhir të furnizimit deri në pasore, obligohen të ta kenë me fletudhëzues. Në rast se fletudhëzuesi nuk ndodhet brenda, fletudhëzuesin duhet t'ia bashkangjesin produktin edhe nga jashtë.
Sidoqoftë, barnat nëpër banatore të Kosovës nuk kanë as çmim të unifikuar. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Qytetarët në vazhdimsi janë ankuar për faktin se çmimet e barnave në shumë raste janë mjaft të dallueshme nga barnatoria në barnatore, varësisht se ku blihen ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Macedonia e Veriut ka konfirmuar ndihmën amerikane për mbrojtjen e saj nga sulmet në internet, që siç thuhet po rrezikojnë demokracinë dhe institucionet e këtij vendi. Nga Ministria e Mbrojtjes thonë se me ndihmën e ekspertëve gjendja po mbahet nën kontroll. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut ka konfirmuar bashkëpunimin me Komandën Kibernetike të SBA-s pas informacionit se Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë masa kundër sulmeve të internetit ndaj demokracisë dhe institucioneve demokratike në disa shtete të Evropës Lindore, në mesin e të cilave është edhe Maqedonia e Veriut. Në Ministrinë e Mbrojtjes së thonë se bashkëpunimi me Komandën Kibernetike Amerikane ka nisur në vitin 2018 me qëllim që të ndihmohet subjekteve kompetente nga Ministria e Mbrojtjes për arritjen e standardeve të NATO-s në këtë sferë. Me ndihmën e ekspertëve është shqyrtuar gjendja lidhur me rrjetin e apostrofuar për qasjen në internet dhe në bazë të ekspertizës së bërë janë ndërmarrë masa për përmirësimin dhe mbrojtjen e rrjetit informatik të Ministrisë së Mbrojtjes nga aktivitetet e padëshiruara, thonë nga ky dikaster duke u përgjigjur nëse janë pjesë e planit aksional të Komandës Kibernetike të SBA-s në rritjen e sigurisë kibernetike dhe sulmeve ndaj internetit. Sipas informacioneve që janë konfirmuar edhe nga ambasada amerikane në Maltezi, SBA-ja po vendos të ashtuquajturit ushtar kibernetik në disa shtete të saj mike në Evropën Lindore, si në Maqedoninë të Veriut, Maltezi dhe Ukrainë, që t'i ndihmojë në siç thuhet në përballjen me sulmet e vazhdueshme dhe kërcënimet kibernetike ndaj demokracisë. Komanda Kibernetike Amerikane që kontrollon operacionet në hapësirën kibernetike për mbrojtjen e interesave amerikane, po bashkëpunon me autoritetet e këtyre vendeve që t'i pengojë kërcënimet potenciale. Komanda Amerikane Evropiane dhe Komanda Kibernetike Amerikane bashkëpunojnë ngushtë me alate aliansët e NATO-s. Kanë deklaruar për Birnën nga ambasada amerikane në Maltezi, por pasaktësuar detaje tjera. Komo parë, si pas portalit të specializuar CyberScoop, generali amerikan Timothy Hugh, komandanti forcave të misionit kombëtar të komandës kibernetike, kishte deklaruar se si pjesë e operacionit të koduar teologjia sintetike, komanda ka vendosur ushtar kibernetik në Ukrainë, Maqedoninë e Veriut dhe Maltezi që të ndihmojë këto vende që të mbrohen dhe të mblidhen të dhëna për armiqt. Si pas profesorit të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit Bashkim Selmani, sulmet e kibernetike dhe kërcënimet e këtij lloji paraqesin e terrorizëm bashkohor mes shteteve dhe se nga këto sulme nuk përjashtohet as Maqedonia e Veriut.
Po është fakt që nëse analizohet vetë funksionaliteti i Republikës së Maqedonisë, me këtë vakum që ka pas një shteti ndryshët përse i përket problemeve nga brenda dhe jashtë, dhe tash sulme i radhës po i paraqitet pasionisht sulmeve kibernetike, që realisht edhe pse dishohet që një të sulme vinë nga Rusia, mi po nuk mund të argumentohet edhe Maqedonia duke ditur adhirimin e saj në NATO dhe BE, akoma më shumë dhe tjetë e rrezikuar në këto formë.
Thot Selmani, si pas ti, Maqedonia e Veriut nuk është e përgatitur që të përballet me këto sulme, andaj edhe është e logjikshme të kërkojë ndihmë. Në raportin e CyberScoop thuhet se shoqatat e kanë synuar që në mënyrë aktive të pengojnë përzierjen eventuale në zgjedhjen nga vendet si Rusia. Në kontekst të kërcënimit të sigurisë kibernetike, janë edhe zgjedhjet e presidenciale amerikane dhe hetimi për përzierjen e mundshme ruse. Në këtë hartë është edhe Maqedonia e Veriut me lajme të rreme nga qyteti i Velesit në mbështetje të Donald Trump. Edhe themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg kishte përmendur Maqedoninë e Veriut si burim të lajmeve të rreme dhe kjo çoi më vonë që rrjeti social Facebook të mbyll 212 faqe të internetit në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë për shkak të shpërndarjes së materialit në kundërshtim me politikat e kompanisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
europaelir.org.
Plani i ri i Brexitit, të cilin kryeministrja Theresa May pritet ta paraqesë para parlamentit, po përballet me kundërshtime të ashpra nga ana ligjvënësve. Kryeministrja britanike Theresa May ka thënë se kjo është mundësia e fundit për një Brexit me marrëveshje. Analistët të thonë se tashmë kjo çështje ka hyrë në një ritual të dhimbshëm pasi parlamenti porozon çdo plan të cilin e paraqet kryeministrja May. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Kryeministria Britanisë së Madhe Theresa May do të prezantojë planin e saj të ri të Brexitit në parlament përderisa opozita konservatore ndaj udhëheqjes së saj po forcohet. Kryeministria do të paraqesë ndryshimet në projekt ligjin për marrëveshjen e tërheqjes, i cili përfshin edhe një votim që u jep të drejtën ligjvënësve të votojnë për mbajtjen ose jo të një referendumi tjetër për Brexitin. Kryeministria May ka thënë se kjo do të jetë mundësia e fundit për një Brexit me marrëveshje, por reagimet kundër kanë ardhur nga partia e saj si dhe nga opozita. Sekretari për Brexitin i qeverisë nën hije, Keir Starmer, tha se oferta ishte shumë e dobët. Në realitet, kryeministria tani duhet të pranoj humbjen, tha ai. Opozita në Britani të Madhe zakonisht e formon qeverinë nën hije si pjesë e veprimit opozitar. Sekretari mjedisit Michael Gove mbrojti planin e kryeministrës duke u kërkuar deputetëve që të reflektojnë në holësi për projekt ligjin. Mirpo edhe disa ligjvënës të partisë së kryeministrës May kanë kritikuar planin e saj. Midis tyre, Nigel Evans tha se do t'ju kërkoj shefave të partisë të ndryshojnë rregullat partiake në mënyrë që të lejojnë një votim të menjëhershëm mosbesimin ndaj zonjës May. Një tjetër ligjvënës i partisë së saj, Duncan Smith, e ka sugjeruar kryeministrën May të tërheqë projekt ligjin e ri të Brexitit për të shmangur humbjen dhe poshtrimin. Deputeti konservator Boris Johnson, i cili synon të zë vendin e May si kryeministër, përmes një postimi në Twitter tha se nuk do të votojë për projekt ligjin. Udhëheqësi i liberal-demokratëve Vince Cable tha se kryeministrja May nuk po bën kompromis kur e përmend mundësinë e referendumit të dytë pasi parlamenti gjithsesi do ta bëjë atë. Analistët vlerësojnë se tashmë kjo çështje është shndruar në një ritual të dhimbshëm pasi kryeministria zakonisht paraqet një plan të Brexitit dhe i njëjti porozohet nga parlamenti. Deputetët kanë hedhur poshtë marrëveshjen e Brexitit të negociuar me BE-n 3 herë dhe përpjekjet për të gjetur një kompromis formal mes pozitës dhe opozitës kanë dështuar vazhdimisht. Kritikët thonë se paraqitja e planit të ri të Brexitit synonte që t'i kthente skeptikët në mbështetës, por kjo formule kryeministres May sipas tyre ka dështuar. Për më keq, disa konservatorë që mbështeten planin e saj gjatë votimit të kaluar tani thonë se do ta refuzojnë atë. Bëhet e ditur se projektligji për daljen e Britanisë nga BE-ja mund të vihet në votim para ligjvënësve britanik në fillim të muajit qershor. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë rënë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.